Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Do včerejška probíhal 22. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Promítl 327 filmů, z toho stovku ve světové premiéře, 17 v evropské premiéře, a to v 11 soutěžních sekcích a v dalších nesoutěžních sekcích. Poroty jednotlivých částí ocenili například snímky Uzamčený svět režiséra Karla Žaluda, ten se stal nejlepším českým dokumentem v Jihlavě. Volný pokoj režisérky Alexandry Candy Longetové se stal nejlepším světovým dokumentem, protože zvítězil v sekci Opus Bonum, a oceněný byl i Timebox rumunské režisérky Nory Agapiové. Diváky letos nejvíc oslovil film Martina Páva Kybera Příběh slamu, který pojednává o slamu v africkém Nairobi. U oceněných titulů se v následujících 45 minutách zastavíme a probereme jednotlivé soutěžní snímky a vrcholy festivalu. Z Reflexí z vltavského studia vás živě zdraví Pavel Sladký, a to jménem Šárky Gmiterkové, která je pro zdržení zatím na cestě a měla by se k nám připojit později. A přímo tady ve studiu vítám Vladimíra Hendricha. Ahoj, Vladimíre.
Příjemné odpoledne.
Vltavského kolegu, se kterým se za právě skončeným ročníkem jihlavské přehlídky začneme ohlížet. Začněme rovnou od úplného začátku, to znamená od zahajovacího filmu. To byl snímek Máme navíc Robina Kvapila a Radima Procházky. Šlo o adekvátní výběr, nebo jak se ty, Vladimíre, na zahajovací film letošní Jihlavy díváš?
Já vím, že někteří naši filmoví publicisté jsou tím filmem trochu pohoršení, ale já, i když se domnívám, že jak Robin Kvapil, tak Radim Procházka natočili oba dva už o dost lepší filmy, nejsem výsledným vyzněním toho filmu Máme navíc tak nějak pohoršený jako někteří jiní, protože já vlastně nějaký takovýhle film docela dost čekal. Znám Robina Kvapila už léta, vím, jak nesnáší Miloše Zemana a jak věří tomu, že Michal Horáček by byl býval lepší prezident. Je myslím pravda, že kritičtější přístup k Michalovi Horáčkovi by tomu filmu Máme navíc určitě prospěl, stejně jako by mu podle mého názoru prospělo i to, aby určité aspekty vhledu do té prezidentské kampaně uchopil z většího odstupu, větší hloubky. Mě vlastně na tom filmu doopravdy otravoval jen ten jeho závěr, tedy onen už tolikrát obehraný až klišovitý pohled na rvačku v zákulisí Zemanova štábu těsně po prezidentské volbě. Celkově bych tedy uvítal závěr myšlenkově filozoficky nápaditější. A i když je mi hodně blízký výrok Michelangela Antonioniho, že kvůli politice se bohužel často zbytečně trápí až zbytečně moc lidí, musím říct, že jsem se při sledování filmu Máme navíc s výjimkou toho závěru ku podivu vůbec neotravoval a domnívám se, že v určitém smyslu zajímavý vhled do problémů transparentnosti té naší současné politiky film Máme navíc představuje. Tím dílem, jak místy výstižně ukazuje, v jak ubohých a pramálo úctyhodných mantinelech se ta dnešní politika odehrává. Řekl bych ještě takový konkrétní zážitek tohle fenoménu, a sice z besedy po filmu Máme navíc, když se ten film hrál v Jihlavě po druhé. Michal Horáček se na té besedě chlubil, jak se v průběhu své prezidentské kandidatury vzdělával v politologii a v dalších prezidentství relevantních oborech a jak prý on, jakožto umělec, sám o sobě řekl, že on je umělec, inklinuje na rozdíl od současných politiků k mnohem větší přesnosti vyjádření. No a protože pro mě je úžasně přesný autor například Robert Musil a už vůbec ne pan Michal Horáček, nemohl jsem si nevzpomenout na strašně banální text k výročí letošního srpna 1968, který Michal Horáček publikoval 17. srpna v Hospodářských novinách, a ty noviny tomuhle jeho článku na úrovni, řekněme, průměrného žáka střední školy dali ještě honosný titul Esej Michala Horáčka. Stačí, abych tady, myslím, připomněl jen velmi triviální název tohoto údajného eseje. Cituji. Roku 1968 se dály podivné věci, a lidé v Československu se chovali tak, že je nikdo nepoznával. Konec citátu. Jeden český filozof komentoval v zápětí, letos v srpnu tedy na Facebooku, tento Horáčkův výtvor slovy. Proč nazývají tento žurnalistický paskvil na úrovni Vasila Biláka esejí? Škoda, že se nestal prezidentem, to by psal takovýhle moudra každý den. Tolik tedy říkám jenom na vysvětlenou, proč mám na Michala Horáčka, co by prezidentského kandidáta, odlišný názor než Robin Kvapil, který je mi ale i přesto osobně hodně sympatický a mám ho dost rád.
A tak to je zajímavá situace, protože já bych možná byl schovivavější k Michalu Horáčkovi tak, jak ho film zobrazuje, a kritičtější k Robinu Kvapilovi jako hlavnímu režisérovi. Radima Procházku jako druhého režiséra vnímám hlavně skrze jeho vklad ve střihové fázi filmu, protože si myslím, že to, co Robin Kvapil dokázal, ukazuje pouze, že Michal Horáček se svým týmem, jehož byl Robin Kvapil natáčející dokument součástí, neměl navíc, a ten dokument je naprosto neschopný analyzovat proč a vlastně nám neukazuje žádnou chybu v prezidentské kampani toho kandidáta, která vedla k tomu, že se nedostal ani do druhého kola. A navíc podle mého názoru nenabízí ani žádné zobecnění, žádné tvrzení o tom, jak dnes politické kampaně fungují ve věku sociálních sítí a podobně.
To mělo být v tom závěru, podle mě, ten měl být lépe sestříhaný.
A naopak ulpívá na různých malichernostech, které podle mě z odstupu nás už vůbec nemusí zajímat. Vy ten závěr, který si kritizoval i ty sám.
Na druhé straně je tam spousta autentických momentů, které ten Robin tam nechal, s Radimem Procházkou tedy to tam nechali, a já si myslím, že tam je řada věcí, které jsou k zamyšlení, že to není až tak špatné, jak říkáš ty a řada dalších mladších publicistů.
Diváci a posluchači se budou moct přesvědčit na začátku příštího roku, kdyby měl film Máme navíc o prezidentské kampani Michala Horáčka vstoupit do české kinodistribuce, takže si budou moct udělat obrázek sami. Já bych teď ještě, než se posuneme k dalším filmům, které se letos ucházely o titul nejlepšího českého dokumentárního filmu v Jihlavě, udělal jednu poznámku k tomu celku, protože si myslím, že letošní soutěž Česká radost byla dost výrazná nejenom z hlediska filmů, které obsahovala, ale taky z hlediska filmů, které neobsahovala. Protože letošní dokumentární sezóna rozhodně není slabá. Dokazuje to několik filmů, které se dočkaly takového mezinárodního přesahu, řekněme, nebo byly premiérované na nevýznamných zahraničních festivalech. Mám na mysli především filmy Švéd v Žigulíku, Mimořádná zpráva, Až přijde válka a Nic jako dřív. My jsme o některých z nich už tady v Reflexích mluvili. A žádný z těchto filmů se do soutěžní sekce, která by měla být tou výkladní skříní, nedostal. Na vině jsou hlavně premiérové důvody. To, že Jihlava chce mít ty soutěžní tituly v české premiéře, což by už u těchto jmenovaných mít nemohla. Nicméně myslím, že je minimálně na zváženou, jestli pro ten obraz českého dokumentárního filmu by Jihlava neměla tu sekci Česká radost rozšířit o nějaké tituly mimo soutěž například. Protože pokud usiluje o to, aby ten obraz soutěže v České Jihlavě se, v České radosti v Jihlavě se co nejvíc překrýval s tím nejlepším z českého dokumentárního filmu, tak tady jí nevýznamné procento filmů začíná utíkat z radaru. A že by to dlouhodobě mohl být pro Jihlavu poměrně problém, a myslím si, že si to uvědomuje i řada filmařů nebo lidí z filmového průmyslu, se kterými jsem měl možnost v Jihlavě nebo někdy v době konání festivalu mluvit. No ale teď pojďme k těm titulům, které byly v Jihlavě uvedené. Jeden z nich, na kterém jsme byli společně dokonce na jedné a té samé projekci, byl snímek Feral, který já osobně považuji za jedno z nejpříjemnějších překvapení letošní soutěže letosního českého dokumentu. Tak dám jako první slovo tobě.
Tak je to celovečerní filmový debut Jiřího Holby, tenhle snímek s titulem Feral. A ten film vlastně představuje i filmařsky zajímavý tvůrčí vhled do aktuálního myšlení a cítění undergroundového básníka, textaře, zpěváka a v neposlední řadě praktikujícího buddhisty Charlieho Soukupa, k jehož tvorbě svého času závistivě vzhlížel i Egon Bondy například.
A který teď žije v australské buši,
Charlie Soukup. Ano, a tam se také odehrává ten snímek Feral. V průběhu toho filmu se vlastně můžete seznámit s hodně podnětnou Soukupovou interpretací východní religiozity plus tím, jaký Charlie sám taky praktikuje. A jde tedy v tom filmu o téma svobody, o možnost žít jinak, než je takzvaně trendy, a taky o nevšední ochotu jít kvůli nezávislosti až do krajnosti. A to jsou, myslím, důvody, proč v kontextu současné doby svým étosem je tenhle film i dost důležitý a podnětný. Zdařilý snímek, jsem rád.
Já sám za sebe bych k tomu dodal už jenom, že ke spoustě českých buddhistů cítím trochu odstup, nebo ne, vždycky mi to připadá autentické, tohle vyznání u Čechů, ale za prvé v prostředí té australské buše a za druhé ve velmi svérázném podání Charlieho Soukupa to pro mě bylo něco, co mě dokázalo oslovit. A střihová skladba toho filmu, tak jak ji Jiří Holba jako kameraman, scenárista, režisér a střihač toho snímku předvedl, myslím, že je velmi podnětná. Takže na tenhle film bych rád upozornil. I vzhledem k tomu, že už za pár dní vstoupí do aspoň limitované české kinodistribuce.
To už je několikátá verze toho filmu, tahle výsledná. Já jsem viděl i ty předešlé, protože jsem na snímek Feral psal posudek pro radu fondů a myslím, že skutečně je to daleko lepší film, než byl původní.
A teď bychom asi měli přejít k vítězi filmu, k vítěznému filmu České radosti, což je 4hodinový dokumentární sestřih Uzamčený svět režiséra Karla Žaluda. Ty jsi ho viděl, Vladimíre?
Bohužel jsem ho neviděl, to jsem bohužel neviděl.
Já jsem ho viděl na samotný závěr festivalu, těsně předtím, než jsme se vlastně dozvěděli, že Uzamčený svět bude označený za nejlepší letošní český dokument v Jihlavě. A připadá mi navzdory nějakým dílčím námitkám, které bych mohl mít, že to je velmi podstatný, nejenom dlouhý, ale taky intenzivní film, který představuje to, jak v současné době funguje vězeňství, protože to je hlavní námět filmu. A za Uzamčeným světem je vidět spousta práce, kterou Karel Žalud se svým týmem odvedli, protože sledují člověka před nástupem do výkonu trestu v době, kdy je ve vězení, a to nejdřív ve vazbě a potom na cele. Zároveň paralelně postavu, která se pokouší opustit vězení, to znamená nejdřív žádá o podmínečné propuštění ve třetině trestu, potom úspěšně v polovině trestu a ještě jednoho hrdinu a taky spoustu personálu v teplické věznici, kde se natáčelo. A ten celkový obraz, myslím si, že je hodně intenzivní, hodně poctivý a
oni tam jsou také nevšedně vstřícní, že jo?
A přesně tak. Ta samotná věznice, nejenom jako směrem k režisérovi a tomu filmovému štábu, je velmi vstřícná. A myslím si, společně s tím, že všichni tři hlavní hrdinové trestaní jsou lidé, kteří jsou poprvé ve vězení, tak ten film vlastně nabízí docela pozitivní nebo nadějeplný obrázek toho, co by třeba vězeňství mohlo představovat pro společnost. Při vědomí míry vysoké recidivy a spoustu problémů, kterým vězeňství čelí, což je hlavně přeplněnost věznic, hádám, tak tenhle film podtrhuje i dobrou snahu lidí v personálu a případně i dobrou snahu na straně těch trestaných, kteří by se do toho vězení už neradi vraceli. Tak nejenom v tomhle je ten film docela intenzivní zážitek a ty 4 hodiny, které jsem s tímhle snímkem v kině strávil, mi utekly vlastně poměrně rychle a ještě jsem k tomu absolvoval asi 3/4hodinovou besedu se štábem i protagonisty filmu. A diváci by, aspoň podle informací režiséra, měli Uzamčený svět vidět příští rok v České televizi jako 6dílný seriál, čili ne jako 4hodinový velký blok, velký kus, ale jako 6 kratších příběhů.
Moc rád se na něj podívám, já si tvorby Karla Žaluda dost vážím, jenom tak mimochodem připomenu, že jeden z jeho raných filmů byl nominován na cenu Andreje Stankoviče.
Tak pojďme k dalším snímkům, které jsme měli možnost v České radosti vidět. Ty bys si chtěl vyzvednout ještě nějaký konkrétní titul?
Z České radosti asi v téhle chvíli nikoli.
Dobře, tak já přidám za sebe ještě jeden a to je film Central Bus Station, který se nakonec odnesl zvláštní uznání od poroty. A to je film, který má podle mě největší mezinárodní potenciál z celého toho korpusu českých filmů v České radosti. A to nejenom proto, že přibližuje fascinující, dost neuvěřitelnou, molochovitou budovu centrální autobusové stanice v Tel Avivu v Izraeli. A to nejenom prostřednictvím snímání té architektury, ale taky prostřednictvím hlavní postavy člověka, který je tou autobusovou stanicí už nějakých 16 nebo 17 let fascinovaný a každý den se do toho prostoru vrací. A je to největší autobusová stanice na světě, která má spoustu ulic opuštěných, má dokonce prostory, kde žijí jenom krysy a netopíři a jsou tam prázdné obchody, které nikdo neobsadil a žijí tam skupiny imigrantů a podobně. A tenhle prostor, ta kamera velmi filmovým způsobem prozkoumává. Režisér toho filmu Tomáš Elšík velmi suverénně střídá formáty, a to i širokouhlý s formátem 4:3, pracuje s barvami a vytváří dojem, který nás vtahuje do té Tel Avivské autobusové stanice, i když jsme tam nikdy nebyli, poměrně intenzivně. To byl asi film, kterému jsem v průběhu většiny Jihlavského festivalu přál absolutní vítězství, i s přihlédnutím k tomu, že má potenciál oslovit to zahraniční publikum. A společně s filmem Feral a Uzamčený svět jsou to podle mě tři filmy, které výrazně vystoupily z té letošní kolekce a řekly si o nějakou větší pozornost. Takže jsem rád, že jsme o všech třech nějakým způsobem mluvili. Mm-hmm. Posloucháte Vltavské reflexe, u mikrofonu je pořád Pavel Sladký a se mnou pořád taky Vladimír Hendrich. Probíráme jednotlivé tituly Jihlavského festivalu dokumentárních filmů a jejich další souvislosti. Teď se podíváme hlavně na sekce Opus Bonum a Svědectví o politice, o kterých teď budeme mluvit. A začněme u českého titulu, který se objevil v sekci Opus Bonum, napůl vlastně s českou soutěží. A to je film, u kterého samozřejmě visí otazník, jestli ho považovat za dokumentární, a to film Hovory TGM. Mají ho teď možnost vidět i čeští diváci. A Vladimíre, ty Hovory z TGM hodnotíš jak?
Já když se ptal, jestli nějaký pozoruhodný film bych ještě vyzdvihl, tak jsem nemohl bohužel tenhle film jmenovat, protože se domnívám, že je to snímek, který svým tématem zapadá do toho širšího trendu osmičkových výročí roku 2018, která zaplavují naše současná média v řadě podob. Abych řekl něco pěkného, tak za ocenění, myslím, stojí koncentrovanost námětů. Ten filmový čas upomíná jakoby trošku na neorealistickou optiku, prakticky se shoduje s reálným časem a tuhle okolnost bych hodnotil i jako formální přínos. Ocenil bych také herecký výkon Martina Huby v úloze Masaryka, ale obsazení Jana Budaře do role Karla Čapka považuji, když to řeknu velmi mírně, za odvážné tedy.
A kdybys to neřekl mírně, tak to byl omyl, jo?
Ano, ano, určitě. K řemeslně standardnímu, jenom snad místy až trošku pietně působícímu scénáři Pavla Kosatíka bych řekl asi tohle. Nejsem sice masarykolog, ale když slyšíte v tom filmu Masarykovy reakce typu bolest nemá smysl, musí zmizet, tak já to vnímám jako snad až poněkud dost zjednodušené tedy. Podobně když na Čapkova slova ona každá květina chce něco jiného, musí se s ní zacházet s láskou nejlépe, to je jako s lidmi, tak udělal jsem si tady pár poznámek. Masaryk reaguje replikou, na to jsem Čapku nikdy neměl čas. A na mě takováhle sentence působí až trochu primitivně pragmaticky. Oba ty citované výroky můžeme sice chápat takzvaně v dobrém, já ale postrádám, tedy z úst Masaryka, jaksi kultivovanější kontext, a to tím spíš, že o tom, že na lásku lidé nemývají čas, existují denně stovky důkazů právě i v té naší ultrapragmaticky pojímané přítomnosti. Čili já se domnívám, že svou vnitřní dynamikou i celkovým zpracováním naplňuje tenhle film Hovory z TGM spíše atributy kvalitnější televizní produkce.
Já jsem k tomu filmu o poznání schovývavější, asi i s přihlédnutím k tomu, že jde o filmový debut Jakuba Červenky, ano, který podle mě od počátku musel trpět rizikem nebo podezřením, že půjde o, já nevím, jak bychom to řekli, rozhlasovou hru, která bude nějak převedená do obrazů, které budou víceméně zbytné a půjde tam pouze o ty dialogy, sentence, které pronášejí Masaryk a Čapek během jedné dlouhé procházky v Topolčankách. Ale myslím si, že řada těch obrazů je v tom filmu funkční. Herectví Martina Huby bych znovu potrhl jako klad toho filmu a díky tomu řada těch věd, které obě postavy pronášejí, nezní tak tristně, jak by to mohlo vypadat, když je teď budeme citovat, protože některé ty věty skutečně budou znít velmi strojeně a strojeně na mě působil i trailer filmu a šel jsem s velkými obavami do kina. Nicméně to celkové provedení i to, jak v limitovaném čase je ten film poměrně vyrovnaný a otvírá některá témata, která jsou doopravdy zajímavá i na té osobní úrovni. I věci, které já jsem tak docela netušil o Čapkovi nebo o Masarykovi, tak mi připadá přece jenom zajímavý.
Já nemám ani tak výhrady k režii, jako spíš k tomu scénáři. Myslím, že Pavel Kosatík napsal už lepší věci.
Tak pojďme teď k filmům, které byly ve svědectví o politice. Jak už jsem říkal, Jihlava má 11 soutěžních sekcí, to je snad až moc, a svědectví trojího druhu jsou soutěžní sekce, ve kterých se sešly ale především snímky světové produkce, ne domácí. Například Waldheimův Valčík, Vladimíre. To je film, který já jsem bohužel nestihl, i když jsem ho vidět chtěl. Tak si od tebe rád teď poslechnu, jaký je.
Tak já bych řekl, že pro mě ten Jihlavský festival letos měl tři vrcholy. Ten jeden už jsme zmínili, snímek Jiřího Holby Feral, potom Waldheimův Valčík, což je dokument rakouské filmové režisérky Ruth Beckermannové, a potom ještě jeden přímý přenos, ke kterému se snad dostaneme později. Mm-hmm. Čili k tomu Waldheimovu Valčíku. Po mém soudu jde o nesmírně inspirativní a faktograficky také bohatý snímek o tom, jak se někdejšímu generálnímu tajemníkovi OSN a od roku 1986 navzdory různým protestním akcím také rakouskému prezidentovi Kurtu Waldheimovi dařilo zamlčovat fakta o své osobní účasti na těch nacistických zvěrstvech za druhé světové války. Autorka toho filmu, Ruth Beckermannová, férově nezamlčuje svůj osobní dlouholetý boj za odhalování neférových praktik, tedy svůj osobní angažovaný postoj. Negativní postoj vůči těm praktikám, tedy jakých se Kurt Waldheim dopouštěl dlouhodobě. Ale ona jí se daří velice plasticky a subtilně, nějak neprimitivně, a skutečně zajímavě zobrazit i politické příčiny a důsledky takového chování. A vlastně i tu nadčasovou platnost. Když ve filmu Waldheimův Valčík vidíte a slyšíte Kurta Waldheima, jak veškerou relevantní kritiku těch svých postojů označuje jakožto kampaň a účelovku, tak vnímáte vlastně i aktuální paralely dnešní s chováním Andreje Babiše.
Paralely se nabízejí dokonce i u krátkého filmu, který Waldheimovu Valčíku předcházel na většině projekcí. A to bylo pouze asi 8minutové dílo rumunského režiséra Radu Žudeho, které jsem na rozdíl od Valčíku měl možnost vidět. A to je koncepčně nesmírně zajímavá věc, protože on vedle sebe klade dokumentární záběry z popravy maršála Antoneska a pozdější filmové zpracování z 90. let. A vlastně záběr po záběru srovnává to, k jakým posunům dochází, jaká ideologie se vkrádá nebo naopak vytrácí ze záběrů při jednotlivých variacích nebo při tom odlišném zpracování. A je to mimořádně zajímavé. A je taky mimořádně zajímavé, že režisér poměrně značného vyhlasu, což Radu Žude dneska už rozhodně je, věnoval těm 8 minutám tolik práce, nejenom práce v archivech, ale taky boje za to, aby dosáhl na filmová práva k obou těm filmovým záznamům, a že soustředil tolik energie do takhle intenzivních 8 minut. Tak to na okraj k Waldheimovu Valčíku, že tenhle film, ten snímek předcházel. A ty si ale ze svědectví o politice viděl filmu ještě podstatně víc, takže pro nás můžeš vytáhnout nějaké další vrcholy téhle části.
Ano, jestli můžu, ty si kritizoval ten film Máme navíc, tak já bych si dovolil podobně kritizovat snímek, teď nevím, jestli správně vyslovím jména těch tvůrců, je to dokument španělské filmové režisérky Almudeny Karačedové a amerického filmaře a producenta Roberta Bahara. Ten film se jmenuje Mlčení těch druhých a letošní porota, v níž zasedla politoložka Anna Durnová, politický analytik Petr Lebeda a také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, ocenila tenhle snímek Mlčení těch druhých jako vůbec nejlepší dokument z celé té šestice filmů v sekci Svědectví o politice. Téma filmu Mlčení těch druhých je, domnívám se, velice důležité. Abych to řekl stručně, tak jde o institucionální vytěsňování masové genocidy Frankova klerofašistického režimu ve Španělsku a také téma boje proti kolektivní amnézii. Filmové zpracování musím ale charakterizovat jako extrémně nezajímavé. Zabývá se vlastně jenom následky, stále jenom následky. Neozřejmuje skoro vůbec konkrétní historické příčiny těch tragédií, ke kterým patří ku příkladu i to, jak španělský režim odebíral děti rodičkám, které pokládal za politicky nepřátelské. To jsou všechno zajímavé věci, ale já jsem od toho filmu čekal mnohem víc. O samotném frankistickém režimu se z toho filmu dovídá ten naprosté minimum. Pořád se jenom opakují výpovědi těch stárnoucích a postupněji umírajících antifašistů, kteří se stále nemohou domoci spravedlnosti. A právě tohle pojetí osciluje po mém soudu občas až na hranici citového dojímání, takové manipulace diváka dojetím. Porota evidentně tenhle hodně laciný étos autorů filmu Mlčení těch druhých spolkla i s Navijákem. Připomínám v téhle souvislosti, že hned několik našich renomovaných filmových publicistů označilo letos v Jihlavě ten snímek podobně jako já za spíše špatný a dost zbytečný. Měli bohužel hodně pravdy. Ve verdiktu Poroty, který ten hodně jednostruný snímek Mlčení těch druhých oslavuje, jsem pak nevěřícně četl ještě jeden dodatek, cituji. Jak kdysi pravil Václav Havel, kdo nezná svou minulost, je odsouzený opakovat. Autorem výroku, ten, kdo se nedokáže poučit z minulosti, bude odsouzený k tomu, aby ji opakoval stále na novo, není ale samozřejmě Václav Havel, nýbrž americký filozof španělského původu Jorge Santayana. Je zvláštní, že porotci Anna Durnová, Petr Lebeda a Pavel Rychetský skutečného autora tohoto výroku, který mimochodem, nespomínám si, jestli ho někdy připomněl Václav Havel, ale velmi často ho připomínal básníka esejista Ivan Diviš například, tak jako kdyby ti porotci vůbec autora tohoto výroku neznali. Je mi to divné.
Tak když se teď bavíme o šíři těch snímků, jejich provedení a záměru, tak já přihodím ještě jeden velmi kontrastní příklad, a to Vítěze krátké radosti, čili Vítěze soutěže krátkých filmů. Ten snímek se jmenuje Holiday Inside, je to vlastně velmi ironický titul, ať už jako Holiday In nebo Holiday Inside, ať už ho budeme číst jakkoliv. Je to australský film, který je animovaný. Je animovaný rotoskopicky na základě původně natočený záběrů v dětské věznici s zhruba 16-letými hrdiny, respektive ten film konstruuje hrdinu z tří pravděpodobně reálných postav mladých lidí, kteří se dopustili nějakého hrubého násilí nebo i vraždy a teď si za to odpykávají trest ve vězení pro mladistvé. A vlastně velmi intenzivním způsobem s malým počtem, ale výrazných barev a výrazných kontur přibližuje ten jejich život za mřížemi, jejich názory a to, jakým způsobem se ohlížejí za tím, co udělali. Bavili jsme se tady totiž o filmech, které jsou vlastně inscenované podle klasického scénáře, i když podle reálně žijících figur, jako Hovory z TGM. Bavili jsme se tady o formátech, jako je Uzamčený svět nebo Feral, a tohle je, myslím, vhodné na doplnění celého toho spektra dokumentárního filmu, že i ty animované snímky k tomu patří. Nakonec festival Doc Leipzig s Jihlavou zpřízněný má přímo celý segment programu věnovaný animovaným dokumentárním filmům. Takže ano. I to je dneska forma, která patří k věci. Posloucháte Vltavské filmové reflexe, kde se bavíme o Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, který letos po 22. v Jihlavě proběhl. Bavíme se zatím dál pouze s Vladimírem Hendrichem, protože stav vlakové dopravy v Česku, jak to vypadá, neumožňuje Šárce Gmiterkové, aby stihla dorazit za námi do studia, což mě mrzí, ale dává to, Vladimíre, tobě prostor k tomu, aby si shrnul ještě jeden svůj velký zážitek z jihlavského festivalu. A to přímý přenos z Městského divadla v Bazileji. Co to ten přímý přenos byl, nebo v čem ten tvůj zážitek spočívá?
Tak jde o přímý přenos z Městského divadla v Bazileji v srpnu 68, tedy bezprostředně po invazi vojsk Sovětského svazu a Varšavské smlouvy do Československa. A v tomhle přímém přenosu osobnosti jako Heinrich Böll, Günter Grass, Max Frisch a mimo jiné také Friedrich Dürrenmatt mluví o situaci v Německu a ve světě vůbec, tedy po sovětském znásilnění pražského jara u nás. A mluví hodně právě o Československu. Já byl vlastně udivený a trochu nepříjemně překvapený jedině tím, jak málo diváků na ten přímý přenos ze srpna 68 letos v Jihlavě do velkého sálu DKOčka přišlo. A teď proč vlastně to byl možná můj vůbec největší zážitek z festivalu? Za prvé, Připadá mi nesmírně zajímavé, s jakým obdivem mluvili ti spisovatelé a dramatici o tehdejším Československu. A myslím, že tohle připomenout je dobré i proto, že my Češi máme jaksi v národní povaze nenadávat jenom na druhé, ale také hodně i na sebe samotné, a to často až trošku mazochisticky. Za druhé, většina těch projevů byla pozoruhodná tím, jak ostře sebekriticky vůči charakteru tehdejšího západního světa a jeho politiky byla zaměřena a jako kladný protipol bývalo uváděno právě československé Pražské jaro. A konečně za třetí, v těch projevech byla velká spousta dodneška nesmírně aktuálních myšlenek, například o roli státu v moderní době a podobně. Konkrétně projevem Friedricha Dürrenmatta bylo publikum v Městském divadle v Bazileji a letos já sám byli nadšení. Velmi často ten projev přerušoval potlesk a ty Dürrenmattovy myšlenky byly srovnatelné s tím, co o 10 let později říkal například Rainer Werner Fassbinder. Celý ten přímý přenos Městského divadla v Bazileji překladatelka výborně tlumočila výhlavě z němčiny do češtiny a já jsem v pokušení se jí zeptat, jestli nemá český překlad těch proslovů k dispozici i písemně, protože se domnívám, že by stálo za to tyhle úvahy, tyhle opravdu nadčasově zajímavé reakce v dnešní době publikovat.
Takže to vlastně popisuješ jako takové maximum televizní práce, že přímý přenos z roku 1968 má smysl předkládat divákům ano. Ještě dneska, a to především kvůli té dobové atmosféře a velkým osobnostem, které tam pronášejí zásadní věci, ale vlastně taky z hlediska třeba i té překladatelské práce, že to jsou věci, které můžou mít trvalou hodnotu, i když jsou původně myšlené pro jednorázové použití.
Ano, a lituji, že tam nebylo víc lidí, tam byl Petr Brod, Andřej Jagodinský a pár osobností, ale byla tam asi čtvrtina sálu jenom, což mě zrovna v tomhle případě dost mrzí.
Kolísavá návštěvnost filmu v Jihlavě se většinou netýká soutěžní České radosti, která bývá nabitá. Někdy je to komplikovanější už u té světové soutěže Opus Bonum, kterou letos vyhrál snímek Volný pokoj. My jsme se k němu zatím ještě nedostali, ale protože se blížíme do závěru pořadu, tak je nejvyšší čas. Alexandra Candy Longetová ho natočila, tenhle film, který letos zvítězil v Opus Bonum, a snímá v něm trojici, hlavně trojici lidí, kteří žijí v poloopuštěných nebo opuštěných motelech na americkém západě, zhruba řečeno. Jeden z nich bydlí v úplně vybydleném motelu, jedna postarší dáma, pravděpodobně prostitutka, ten film nám to neříká úplně jasně, střídá motely mezi sebou a režisérka jim dává vlastně výhradní prostor k tomu, aby se s námi podělili nejenom o prostor, ve kterém žijí, ale taky o svoje myšlenky na život, a nečiní to možná úplně stoprocentně koncepčně dodrženou filmovou podobou, ale předkládá nám jejich příběhy s nějakým přirozeným lidským citem a vidíme, že si k sobě stihli vytvořit vztah za dobu toho natáčení, a řada záběrů má taky výtvarnou kvalitu. Proto se nedivím, že Opus Bonum, která sekce, která má jediného porotce, a to byl letos Krzysztof Zanussi, výrazný legendární polský režisér, vyzdvihla právě tenhle snímek. Zanussi konkrétně napsal, že film představuje kolektivní portrét skupiny vyděděnců, kde si uprostřed americké pustiny, a že to je disciplinovaný filmový jazyk, který nám odhaluje existenciální tragédii osamělých a zoufalých lidí. Já jsem vlastně ten film neviděl tak strašně osamělé a tak strašně zoufalé, i když samozřejmě ty postavy žijí v nějaké samotě, ale bral jsem to především jako citlivý portrét někoho, kdo se z důvodu různých svých životních zklamání prostě ocitnul na okraji, a to vlastně i třeba na okraji americké pouště, kde teď tráví čas, ohlíží se do minulosti, zpytuje svědomí anebo přemítá nad věcmi, které přijdou. A v tomhle teda je největší hodnota filmu Volný pokoj.
Mě mrzí, že jsem na něj nestihl jít, protože jsem ji překrýval s jiným filmem. Dal jsem bohužel přednost jinému filmu. A jak teď
a byla to chyba.
Myslím, že to byla určitě chyba.
Jinak soutěž Opus Bonum je někdy těžké hodnotit, protože se v ní vyskytuje samozřejmě celá kolekce velmi různorodých filmů, které pocházejí odevšad ze světa, ale vyskytují se tam taky filmy, které spojuje vesměs pomalý filmový jazyk, někdy mnohomluvnost, velmi pomalé odvíjené vyprávění a je někdy těžké v té sekci odhadnout, jestli půjde o třetí nebo čtvrtý nálev z Bély Tara nebo někoho z dokumentárních režisérů, kteří rádi pracují s poměrně nenarativními způsoby, anebo jestli půjde o výrazné filmové dílo, které je napojené na své hrdiny a předkládá nám něco skutečně výrazného. Cítím vždycky, když se jdu podívat na sekci Opus Bonum, určitý risk. A podíval jsem se tak jako pro srovnání do starého katalogu Jihlavského festivalu z roku 2003, což je 15 let zpátky a podle mě to byl první Jihlavský festival, na kterém jsem byl osobně, ve kterém byla zřízena právě v tomhletom roce, v roce 2003, první mezinárodní sekce soutěžní, a to Mezi moři, která tenkrát byla zřízena se značným přesahem do českého a slovenského prostoru a máme v tomhle ohlednutí možnost toho srovnání, kam se vlastně Jihlavský festival posunul, protože začínal u českých dokumentárních filmů, potom přidal středoevropskou sekci, která dnes je spíš středo- a východoevropská sekce, a potom navrch přidal ještě Opus Bonum, sekci světových dokumentů, kde uděluje vlastně tu hlavní cenu bez ohledu na regionální původ filmu. A k tomu potom přibývaly další sekce, jak už jsem říkal, myslím si, že 11 soutěžních sekcí je snad až příliš na Jihlavský festival. Krátké filmy, první filmy, světové filmy, středoevropské filmy, české filmy v různých kategoriích, svědectví o politice, svědectví o přírodě a tak dál. Je toho trochu příliš, možná, že to pro diváky není úplně přehledné. Co myslíš ty, Vladimíre?
Já myslím, že to opravdu stačí takhle.
Zároveň je festival z toho organizačního hlediska někdy možná trošku chaotický. Myslím, že letos díky tomu, že inspirační fórum Jihlavského festivalu narostlo na 6 dní debat, seminářů, přednášek a dalších aktivit, taky výrazně byly atakované limity Jihlavy jako města, ubytovací kapacity, kina a podobně. Nakonec myslím si, že estonští tvůrci, kteří si odnesli jednu z cen, spali v tělocvičně na Jihlavském festivalu, tak to asi svědčí o tom, že ani tvůrci už se nemají kam vejít, na to všichni další přijíždějící návštěvníci.
Ale já mám vždycky velmi dobrý pocit, jak ti pořadatelé jsou vstřícní, skutečně ochotní a to je jeden z důvodů, proč do Jihlavy jezdím velmi rád. Málo kde jsou tak fajn lidi, kteří to organizují.
A podle statistik, podle tiskové zprávy, na letošní Jihlavu přijelo 5310 lidí a celkový počet vstupů do kin vlastně ustanovil nový divácký rekord v Jihlavě. Tak k tomu samozřejmě nelze než gratulovat. Vladimíre, já ti moc děkuju za to, že jsi do Reflexí přišel a podělil se o zážitky s těmi nejlepšími filmy, které jsi letos v Jihlavě viděl.
Díky ti a zase někdy brzy naslyšenou.
A než se rozloučím svým jménem i jménem Šárky Kmitarkové, tak uzavírám anoncí na příští týden, protože příští týden opustíme dokumentární filmy, ale budeme se bavit o výrazném snímku Climax Gaspara Noé, který vstupuje do českých kin. Přineseme rozhovor s tímto francouzským režisérem i kritiku jeho nového filmu, který bývá označovaný za taneční horor nebo za drogový rauš, film, který určitě upoutá výraznou pozornost českých diváků. A krom toho se budeme bavit o programu festivalu Mezipatra, který bude taky příští týden aktuální. A s tímhle programem se na vás já, Pavel Sladký, i Šárka Kmitarková příští týden těšíme. Díky a naslyšenou.